Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Într-o ediție în care vom discuta deschis despre ce înseamnă să îi educi pe copii în culturi diferite. Invitata mea de astăzi este Adriana Zoder, care vine din Statele Unite ale Americii, după ce a copilărit în România. S-a căsătorit cu un tânăr de origine americană și a revenit în țară acum pentru o scurtă vacanță împreună cu familia. Ne-am gândit să vorbim despre ce înseamnă să faci educație în felul acesta. Adriana a absolvit Colegiul Heartland. Bine ai revenit la emisiunea noastră. De fapt, bine ai venit la emisiunea Educație pentru Viață.
Mulțumesc pentru invitație.
Trebuie să dezvăluim faptul că astăzi ai filmat mai multe emisiuni, de aceea am spus bine ai revenit. Dar cred că este bine să spunem bine ai revenit în România.
Da. Mulțumesc. Au fost 10 ani de când nu am mai fost. Deci ne-am simțit foarte, foarte, foarte bine să știm că putem să venim în sfârșit și să ne luăm timp să venim aici.
Însă pentru copii este o primă vizită. Ce spuneau despre România înainte să vină în țara?
Ei știu poveștile pe care le-am spus eu lor, câteva, de cum am copilărit, cum este în România. Știu povești de la sora mea, care locuiește aici și a venit și ne-a vizitat de câteva ori. Deci ei asta știu despre România.
Însă am întrebat ce spuneau sau ce știau înainte, pentru că vrem să știm dacă acum văd o diferență între ceea ce au știut și ceea ce observă sau încă nu au reușit să-și facă o imagine și să exprime lucrurile acestea.
Da, încă nu au exprimat. Mi-au spus niște lucruri care sunt diferite de Statele Unite. Deci nu compară România din mintea lor cu România pe care o văd, ci compară România pe care o văd cu Statele Unite, ce știu ei de acasă.
Și la ce au făcut referire în mod concret?
Autobuzele, deci am mers cu troleu, noi nu mergem cu troleu. Noi suntem, din păcate, numai cu mașina. Și... le place foarte mult la troleu.
Așa.
Mâncarea, au făcut niște comentarii.
Deși gătiți,
da.
Iată, vorbim despre cultura noastră,
da.
Pe care vreți și știm că vreți să le transmiteți și, și copiilor.
Uh-huh.
Gătiți în stil românesc, bănuiesc, nu?
Da și nu. Deci am făcut sarmale odată pentru soțul meu și la începutul căsniciei și mi-a spus ai stat 3 ore și jumătate în bucătărie, eu nu cred că vrem să mai facem asta data viitoare. Deci lui nu-i place să mă vadă în bucătărie 3 ore și jumătate, îi se pare prea mult. Trebuie să insist eu să zic că acum vreau să fac salată de vinete sau sarmale sau mămăligă sau ceva românesc. Și atunci el zice, ok, dacă vrei tu neapărat, atunci poți să faci.
Gătiți astfel pentru că vă e poftă, nu? Sau
da.
Vă gândiți la masa
da.
De la părinți.
Da, că mi se face dor din când în când. Dar, în general, gătim în stil american și pentru că suntem vegetariani, avem o paletă largă de, din care putem să alegem, deci putem să gătim indian, mexican, chinez, oriental, chinezesc, dar totul vegetarian.
Totul foarte rapid.
Cât mai rapid, deci 30 de minute este ținta mea, dar unele lucruri nu iau 30 de minute, iau 45 de minute, o oră, dar începi un anumit proces și apoi te duci și faci altceva și apoi revii. Deci ce contează cel mai mult este cât de mult supraveghezi mâncarea. Dacă ceva poate să fiarbă sau să stea la cuptor fără tine, atunci e foarte bine.
Evident. Însă ce vă place să preluați din România în mod special?
Din România am preluat cultura. Și pe asta vreau să o transmit copiilor mei.
Referiți în mod concret la ce?
Cultura, mă refer la citit foarte multe cărți și interes față de artă, față de muzică clasică și o seriozitate când vine vorba de educație. Deci nu consider că educația este un... un element al vieții care se poate pune deoparte pentru că te duci și faci o carieră, îți începi propria afacere. Nu.
Te formezi continuu.
Educație contează foarte mult. Spun asta pentru că sunt foarte mulți care vor să lase universitatea, studiile deoparte, pentru că este mai practic, este monetar, este mai avantajos să începi, să intri în exercițiul funcției, în muncă.
Și încercați să le transmiteți copiilor altceva. Și anume că este important să se specializeze, să studieze, și după aceea vor avea o profesie, dar vor avea înainte și o pregătire temeinică pentru lucrul acesta. Însă, când vorbim despre educație, nu ne referim doar la pregătirea profesională, ci la un întreg complex de lucruri, de informații, de, la un mod de viață până la urmă. Nu este ușor să îți asumi lucrul acesta ca părinte, că faci educație și că pui accent pe aceasta. Cum percepe soțul accentul pe care îl aveți pe educație și ați spus pe cultură preluată din România, cumva?
Soțul meu este foarte de acord cu ceea ce propun eu. Este impresionat de faptul că eu pot să citesc atât de mult și că mă interesează și că am o formație diferită față de majoritatea americanilor. Deci mă sprijină în ceea ce propun, dar pe de altă parte, dacă am tendința să fiu prea ambițioasă și să impun prea multe lucruri, atunci el este influența care mă echilibrează și spune: ok, cred că am făcut destul așa. Mai ne oprim un pic și mai luăm o pauză și dacă unul a îndrăznit și să spună, dacă unul dintre copiii noștri nu vrea să meargă la universitate pentru că, eu știu, e pasionat de ceva și vrea să înceapă o afacere în domeniu cu tare, atunci trebuie să fim deschiși la minte și să îl lăsăm să-și urmeze pasiunea.
Însă în calitate de mamă știți ce să faceți ca să nu se oprească, nu?
Da.
Și nu v-a nemulțumit această poziție a soțului sau nici nu v-a blocat?
Nu, pentru că eu sunt deschisă, deci eu am planurile mele, dar fiind creștină sunt deschisă la călăuzirea divină providențială și atunci rămâne să vedem cum evoluează copilul. Adică la ora actuală copiii mei au 6 și 8 ani, deci avem încă 10 ani, cel puțin, în care să vedem cum vor evolua lucrurile și înspre ce direcție. Fetița mea avea 5 ani când a spus că vrea să fie dentistă. Nu poți să fii dentist dacă nu mergi la școală 8 ani de zile în Statele Unite.
Bine,
după liceu.
Se poate reprofila, adică își poate schimba opțiunea în timp, după ce va vedea ce înseamnă lucrul acesta și s-ar putea să se îndrăgostească de o altă profesie, să-i placă altceva. Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră personal atunci când în ambiția pe care o aveți de a atinge obiectivele, cineva vă oprește, vă redirecționează?
Acel cineva este soțul meu și am mare încredere în el și deci chiar îi mulțumesc pentru că mă ajută să nu fiu un pic prea ambițioasă. Deci am nevoie de această influență echilibrantă.
Și vă pune cumva o limită. Mai ales când este vorba de, cred că ambiția aceasta mai mult pe direcția copiilor. Adică tu, la nivel personal, ți-ai atins niște obiective, dar ai niște obiective clare și cu privire la copiii tăi. Ori până la urmă și ei au dreptul să aleagă și trebuie să vă ajute cineva să vă dați seama că s-ar putea să undeva să exagerați.
Da.
Aceasta este conștientizarea pe care o aveți cu ajutorul soțului. Cum faceți să îi învățați și limba română și limba engleză? Reușesc să învețe sau n-ați vrut deloc să transmiteți lucrurile acestea copiilor?
Limba română este o limbă obscură, dacă te uiți pe ansamblu la lume. Dar pentru mine a fost important ca ei să învețe limba română, nu numai să vorbească în românește cu rudele, dar și pentru ca eu să comunic cu odraslele mele, cu copiii mei, în limba mea maternă. Pentru că oricât de bine ai ști engleză, Altfel te exprimi în românește, este limba ta cu care te-ai născut. Și în al treilea rând, pentru care am vrut să le învăț, să învăț engleză, românește, și le-am vorbit în românește de la naștere, a fost pentru că limba română este bazată pe latină. Dacă te duci în domeniul medical, în engleză, totul este bazat pe latină. Și pentru americani este foarte dificil să înveți acești termeni medicali latinizați în limba engleză, dar dacă vii pe partea română, este foarte ușor. Deci ei la plămâni spun lung, dar pulmonary system este sistemul pulmonar. Ori noi, de la plămâni, este foarte ușor să mergi la pulmonary. Da? E un simplu exemplu.
Să înțeleg că din start v-ați gândit la această perspectivă medicală a copiilor, da? Da. Orientare profesională.
N-am insistat, dar mi s-a părut un lucru foarte bun. Eu nu sunt bună la domeniul medical pentru că nu am... Nu rezist la descrieri medicale, deci nu am acea tărie, dar ei pot să facă ce vor. Mie îmi plac foarte mult limbile străine, de pildă, și vreau să învăț și română și franceză, l-am spus. Darul meu pentru voi este română, franceză și engleză. Asta vă promit, este darul meu pentru voi. Când faceți 18 ani, când copiii îmi refuză acum câteodată, spune-mi în engleză, nu mai spune românește, sau când uneori sunt obosiți și nu vor să se chinuie, spun... Când te faci mare, o să mulțumești. Pentru că am cunoscut foarte mulți copii bilingvi, din familii bilingve sau biculturale, și spun, din păcate, mama nu mi-a vorbit în japoneză, din păcate, mama nu mi-a vorbit în cehă și nu știu decât engleză. Da? Și am și greacă. Am întâlnit altă persoană care nu știe greacă.
Bine, așa cum spuneați, româna nu este o limbă care să fie foarte cunoscută și dorită de mulți pentru a fi vorbită. Dacă nu ți este de folos, pentru ce să o înveți? Da? Dacă ne referim la greacă, dacă ne referim la franceză, totuși, da, este nevoie. Sau germană, e altceva. Dar pentru română, ne-ați gândit astfel?
Nu. Nu. Deci, cum am spus mai devreme, comunicarea cu familia, comunicarea cu mine... Și apoi partea latină. Pentru că în momentul în care ai română, poți să înveți foarte ușor italiană, spaniolă, franceză.
Exact. Am insistat puțin pentru că m-am gândit la mame, exact cum spuneați, care nu au comunicat astfel cu proprii copii, considerând că nu vor avea niciodată nevoie de limba aceea, până la urmă uitată de lume sau dintr-un colț de lume în care ei nu vor locui și nu vor avea prea multe contacte. Însă, pentru familie, da, este important lucrul acesta. Am întâlnit bunici frustrați de faptul că nu reușesc să comunice cu proprii nepoți. Uh-huh. Și atunci este destul de greu să mai faci ceva dacă deja sunt mari copii. Pe de altă parte, sunt copii care nu-și doresc să vorbească uh-huh. în altă limbă. Cum sunt copiii dumneavoastră, da? Le vorbiți în limba română? Uh-huh. Și răspund la fel?
Ei răspund în engleză, dar este foarte normal, este foarte normal pentru copii care cresc într-o cultură să nu comunice în limba respectivă. Este considerată cultura majoră, majoritară, limba majoritară, iar româna este limba lor maternă, dar este limba lor secundară. Este foarte normal, cunosc oameni în Spania și în alte țări care... vorbesc în românește cu copiilor, dar copiii le răspund în spaniolă sau în limba la care merg la școală. Pe de altă parte, am o prietenă, ea e rusoaică, el este din Lituania, vorbesc cu copiii lor, au doi, în rusește, acasă, dar le citesc cărți de la bibliotecă în engleză. Copiilor au acum 5 ani și 3 ani, deja au început să vorbească între ei în engleză. Mama lor se uită la ei, stați puțin, acum începem să vorbim în engleză, în casă, pentru că ea avea această mândrie că măcar în casă vorbim în rusește. Eu am dezavantajul din punct de vedere lingvistic, pentru că tatăl este american și atunci numai engleză, când el este prezent, trebuie să discutăm cu toții în engleză. Pe când ea avea avantajul că era rusă tot timpul în casă, pentru că tati e din Lituania și știe rusește. Și totuși, chiar și în acest context rusesc, copiii au început să vorbească în engleză între ei.
Sunt familii care vorbesc în limba română, locuind în Statele Unite, copiii vorbesc doar limba engleză. Uh-huh. Sau copii care au plecat știind limba română și neacceptând, refuzând, de fapt, să mai vorbească acolo vreodată limba română. Teama aceasta de a nu fi respins.
Da.
Nu v-ați gândit la lucrul acesta? Că s-ar putea să-i dezavantajeze dacă vreodată vor vorbi sau vor spune că mama este româncă?
Da, nu. M-am gândit, dar nu am crezut că este un punct important, pentru că depinde cu cine vorbești. Majoritatea oamenilor educați din Statele Unite au foarte mare admirație pentru poligloți, pentru oameni care sunt multilingviști, care știu mai multe limbi. Pentru un american să înveți o altă limbă străină este foarte rar, este foarte greu. Orice vorbitor, numai americani, dar australieni, canadieni, englezi, orice vorbitor de limba engleză este foarte puțin motivat să învețe altă limbă. Okay? Deci, cei care sunt educați au mare respect față de noi care știm mai multe limbi. Cei care nu sunt mai puțin nu sunt așa de educați,
nu știu să aprecieze.
Nu știu să aprecieze și părerea lor nu contează pentru mine așa de mult. Deci, chiar dacă ei consideră că am copii ciudați pentru că vorbesc două limbi, pentru mine nu contează acea părere.
Deci spuneați că nu vorbesc. Între ei nu vorbesc niciodată limba română.
Se mai întâmplă.
Da?
Se mai întâmplă. Odată băiatul meu și cu fata mea se luptau pe o jucărie și ea îi spunea, dă-mi-o, și el spunea, nu ți-o dau, și până la urmă el i-a spus în românește, deci totul era în engleză, și până la urmă el i-a spus în engleză, în niciun caz.
În românește.
În românește.
I s-a părut că e mult mai, mai ferm.
Uh-huh. Și am vorbit cu o doamnă din India care vorbește cu soțul două dialecte diferite indiene și cu copiii i-au învățat și cele două dialecte și limba hindusă și engleză, locuiesc în America, și au spus când se ceartă între ei și trebuie să termine o ceartă, o dau pe limba dialectului.
E foarte interesant.
Da?
Nu știu, cred că ar trebui să fie aici cineva specialist în direcția aceasta psihologiei copilului pentru a ne răspunde dacă s-a confruntat cu așa ceva și s-a studiat în domeniu ce se întâmplă atunci de... Probabil că pare mult mai categoric pentru că vii cu ceva nou sau nu e străin de tine, dar e nou și de aici nu mai discutăm nimic. Este interesantă această abordare. Cum v-ați obișnuit cu acea cultură americană?
Eu m-am obișnuit foarte repede, am fost acolo aveam 19 ani când m-am dus în America prima dată, deci un tânăr la 19 ani este încă foarte maleabil, foarte impresionabil, este încă o plastilină moale care se poate adapta. Și am vrut să mă adaptez, da? Deci am avut o mare admirație față de cultura americană crescând în România și crescând în comunism și pentru mine a fost... un lucru foarte bun, să mă duc acolo și să mă adaptez. Am căutat să mă adaptez.
Ce a fost greu totuși? Pentru că erau lucruri diferite. Iată, copiii au menționat deja în câteva zile de când au venit în România ce observă diferit. Ce a fost greu acolo?
Două lucruri. A trebuit să învăț să zâmbesc mai mult. A l'american, cum spun francezii, da?
E bine sau nu?
American style. E foarte bine. Deci, un zâmbet este distanța cea mai scurtă dintre două persoane. În momentul în care cineva zâmbește, nu te poți abține să nu râzi, să nu zâmbești înapoi, nu?
Deci este un lucru foarte... Dacă se oprește totuși totul la zâmbet.
Ok, asta este partea a doua. Americanii sunt foarte politicoși și nu așa de direcți cum sunt românii. Noi suntem aproape aspri în felul în care ne exprimăm și a trebuit să învăț să mă exprim un pic mai pe alături, da? Ca să nu fiu așa directă. Atunci când ceva nu le place, ei spun că este interesant.
Da. Diplomat.
Da. Atunci când ceva nu merge, când ceva nu le-a plăcut, zic că it was ok. A fost ok. Deci a fost în regulă. Da, da. Dacă cineva spune că a fost ok, înseamnă că i-a fost rău. Ok?
E greu să înțelegem lucrul acesta, da. și să acceptăm, pentru că noi ne mulțumim cu acel răspuns și nu știm.
Da, exact. Nu? Deci asta mi-a fost foarte greu la început să înțeleg. A zis că a fost ok, înseamnă că a fost bine? Și cineva mi-a zis, nu, înseamnă că n-a fost bine.
Dar nu vrea să te descurajezi.
Da, nu vrea să spună lucru. Deci totul e foarte pozitiv acolo, care e un lucru bun, dar mi-a trebuit timp să mă adaptez la acest mod de abordare a vieții. Și încă mai învăț. Soțul meu este foarte pozitiv. Este unul dintre motivele pentru care am fost foarte atrasă de el la început. E foarte, foarte pozitiv.
Cărui fapt se datorează acest pozitiv?
La el?
În general.
E o întrebare complexă, răspunsul e probabil la fel de complex. Sunt o țară nouă, ei acolo au început un experiment foarte interesant, țară fără rege și biserică fără papă. America este un experiment foarte, foarte reușit. De ce poate să facă piața liberă? De ce poate să facă un guvern redus, mai mic?
Spuneți lucrul acesta locuind acolo și văzând zi de zi.
Da.
Ce se întâmplă.
Da.
Pentru că noi am putea spune că e doar o poveste frumoasă.
Da. Ce se aude în Europa este un ecou foarte, foarte distorsionat față de ce este viața din America. Deci, în România se văd probabil filme de la Hollywood, sitcoms, da? Deci televiziune, comedii și probabil niște știri bombastice, senzaționaliste. Viața în America este foarte diferită față de ce se vede la, prin prisma Hollywood și prin prisma unor știri la televizor care trebuie să incite niște sentimente în cel care se uită.
Bine, mă referam aici la atitudinea aceasta pozitivă asupra vieții. Ar trebui să vedem totul într-un mod idealist ca să, sau noi de aici, am putea spune că așa stau lucrurile, de aceea oamenii de acolo sunt pozitivi. Însă, dumneavoastră locuind acolo, observați că pur și simplu acesta este modul lor de a se raporta la viață.
Da.
Pentru că nu au probleme, pentru că nu se confruntă cu dificultăți financiare, pentru că știm că au foarte multe datorii, majoritatea americanilor.
Da. Acum noi generalizăm. Deci vreau
evident,
să...
am pornit de la generalizare pentru a ajunge la...
Cunosc oameni deprimați în Statele Unite, cunosc oameni foarte bogați care nu sunt fericiți, ceea ce confirmă din nou și din nou și din nou că banii nu-ți aduc fericirea, banii nu-ți aduc pacea. Am cunoscut o doamnă foarte bine, zic eu, care are o companie foarte mare, foarte cunoscută în Statele Unite, nu vreau să menționez
evident
numele, dar am stat în bucătăria ei și mi-a spus cu lacrimi care îi curgeau mari pe obraz: eu când m-am căsătorit cu el, pentru că el era cel care avea compania de la părintele, de la tatălui, eu am crezut că banii vor fi o binecuvântare, că ne vor aduce fericire. Și nu sunt. Și mi-a zis: Adriana, banii nu sunt o binecuvântare. Și plângea și îmi spunea, are copii care fac droguri, are nepoți care au murit la 18 ani de doză consum prea mare de droguri. Deci... nu cred că pozitivitatea americanilor vine de la bani, pentru că foarte mulți au și datorii și sunt și, este și o alegere, este o alegere și ei sunt educați să vadă. Eu am locuit 3 ani în Suedia și vă spun că în Suedia au și ei ceva care se numește framtidshopp, adică speranța viitorului, să speri în viitor. Suedezii sunt foarte seculari, cea mai seculară națiune din lume, da? Și totuși și ei învață să fie pozitiv. Și învață la școală.
Iată, în felul acesta ne facem o idee mai clară și mai realistă, da? Sunt oameni fericiți și acolo, sunt oameni fericiți și aici, sunt oameni triști și în Statele Unite, sunt și nefericiți cu ceea ce au sau cu ceea ce nu au.
Da.
La fel cum este și, sunt și în Europa și mai concret la noi în România. Totul ține de o alegere. Ați spus că ați ales să fiți alături de Matt, de soțul dumneavoastră, tocmai pentru că v-a încântat pozitivismul acesta. Ați ales. Ați ales și alegeți zilnic să preluați acest mod de a vă raporta la viață?
Da, însă unele zile sunt mai dificile.
Pentru el nu.
Pentru el nu, dar și el are motive să se îngrijoreze sau să-și facă probleme, are... o afacere unde are 30 de angajați care trebuie să-și primească cecul în fiecare vineri, altfel noi suntem de vină, deci are foarte multe responsabilități și ar putea să fie foarte îngrijorat și stresat și să reacționeze în mod negativ la stres. Dar el a fost educat la antrenamentul de fotbal american și fotbal european. Ei au avut antrenorul principal, cel cu care făceau antrenamentul fizic, și apoi aveau un antrenor mental. Și i-a învățat să gândească în mod pozitiv, da? I-a învățat să vizualizeze și să gândească
dincolo
în mod
de
pozitiv.
Un eșec.
Da.
Revenim la copii la modul în care transmiteți informații și raportare la viață din ambele culturi. Ați venit cu ei în România. Ce intenționați să transmiteți prin această vizită copiilor și poate și familiei?
În primul rând, faptul că familia e importantă. Da? Deci ei până acum au știut de sora mea și de mama mea, pentru că ne-au vizitat acolo în Statele Unite. Dar în rest, celelalte persoane sunt verișorii mei, mătuși, unghi. Sunt niște poze pe Facebook și niște fețe pe Skype. Atât. Dar eu vreau să stăm în casele lor, să mâncăm împreună cu ei, să vorbim în românește, chiar dacă ei răspund în engleză. Vreau să știe că ei au o familie aici în România, în primul rând. În al doilea rând, vreau să vizităm niște castele, castelul Huniazilor din Hunedoara, Peleș, Bran. Noi facem anul acesta, facem homeschooling și studiem istorie medievală. Și vroiam să facem un fel de educație, să le arăt că și în România au fost oameni în timpul Evului Mediu. Deci, de fapt, am avut la programa noastră de istorie, a fost o povestire despre o mănăstire din România și cum a fost creată și așa mai departe. Deci am vrut să-i aduc și pentru asta. Și în al treilea rând mi-a fost dor. Și n-am vrut să vin singură. I-am adus cu pe toți.
Și ei deja au înțeles ceva despre ceea ce se întâmplă în țara mamei lor din lecțiile pe care le-ați prezentat anterior.
Da.
Acum vor vedea în mod concret ce este diferit sau nu, ce este dificil în educația aceasta biculturală, să spunem.
Ce este dificil?
Ce este dificil?
Este dificil să pui în cuvinte pentru ei, ca să înțeleagă la vârsta lor. De pildă, eu le-am spus dintotdeauna că eu am crescut în comunism, că apreciez libertatea. Când a fost inaugurarea președintelui Obama, i-am pus în fața televizorului și am spus este un eveniment foarte important, chiar dacă nu ne place de acest președinte, dar este un eveniment important, istoric, eu nu am trăit așa ceva când eram în România și mai departe. E foarte teoretic pentru ei, da? Încă, pentru că sunt mici, au 6 și 8 ani. Dar, deci, în primul rând, trebuie să aduci totul la nivelul lor. Ei acum sunt foarte concreți în mintea lor, nu pot să perceapă niște lucruri teoretic. De aceea această excursie în România, această călătorie a fost foarte, foarte importantă ca să vadă, să experimenteze ce înseamnă să deschizi o ușă altfel, să mergi într-un lift în România, să mergi cu avionul.
Dar în relația cu soțul, faptul că ați provenit dintr-o altă cultură, au fost probleme sau, bine, nu intrăm în amănunte, dar... Da. Cauzate de această diferență?
Nu, și să vă spun de ce. Noi suntem amândoi creștini și ne-am clarificat diferențele înainte de căsătorie. Am ales să fim amândoi creștini, folosim Biblia ca un ghid de viață.
Fără și... să fi primit o educație creștină?
Da, da. Deci el a fost baptist, a fost dus la biserică.
Dus
la biserică, da.
Nu a ales
i-a
să
plăcut.
Meargă.
Du, i-a da, plăcut da? Foarte mult, i-a plăcut, dar nu a fost pentru el ceva... nu s-a simțit chemat să devină pastor, de pildă, dar el îl iubește pe Domnul Iisus foarte mult și citește Biblia, îi place să meargă la biserică, deci nu a fost nicio problemă să alegem, ok, suntem amândoi protestanți, eu... i-am explicat că sunt dintr-o altă denominațiune și am ajuns amândoi pe aceeași lungime de undă cu privire la lucrurile spirituale. În momentul în care Biblia spune în Iisus nu este iudeu, grec și așa mai departe, asta se aplică și la noi. Nu este român, american, german, francez. Suntem toți creștini, suntem toți copiii lui Dumnezeu, facem parte din aceeași familie. De aceea ai valori care sunt aceleași, sunt universale. Și dacă este ceva specific culturii tale, îl discuți. Vrem asta la noi sau nu vrem?
Și acum mergem mai aproape.
Okay.
În legătură cu educația copiilor, dacă au fost diferențe de viziune, ce transmitem copiilor de la mine, de la tine... pentru că vă ocupați îndeaproape de lucrul acesta dumneavoastră în homeschooling.
Da, nu cred că am stat să facem o listă
Este adevărat, însă știu că în domeniul acesta al educației, în multe familii, atunci când sunt copii, apar anumite divergențe între părinți.
Deci noi am făcut consiliere premaritală. Foarte bună. O recomand la toată lumea, pe computer, ne-a dat un test, am răspuns la niște întrebări, s-a trimis la computer și a venit înapoi cu notă. Și la fiecare de compatibilitate. Dacă ai 10, atunci ești foarte compatibil în domeniul respectiv. Dacă ai 7, de pildă, înseamnă că sunt niște, ei le spun growth areas, deci zone în care trebuie să mai crești. Vedeți? Din nou, pozitivitate, da? Nu ceva în care, ești groaznic. Nu, trebuie să crești în acest domeniu. Deci aici trebuie să discutăm. După care începe adevărata consiliere și discuți acele lucruri în care, ok, deci aici vă înțelegeți foarte bine, hai să discutăm aici, unde compatibilitatea nu este așa de mare. Deci, în momentul în care noi am discutat în consiliul premaritală, am spus, copiii vor merge la școala publică, locală, la 10 minute de noi, de la care a absolvit tati, și liceul care e în spatele casei la 5 minute.
Deci trebuia să discutați lucrul acesta încă de la consilierea premaritală.
Da, trebuie discutat totul. Eu am luat
unde
un
merg
curs...
copiii și
da,
ce...
Eu am luat un curs de viață și familie creștină în timpul universității și ni s-a spus, discutați absolut tot. Absolut tot. De curând am văzut pe Facebook un mic clip, un predicator foarte amuzant care spunea, a dat un șir de întrebări pe care trebuie să îl întrebi pe partenerul tău care pentru tine îl reprezintă pe Făt Frumos. Și în loc să zici, vai, sunt așa de îndrăgostită de el, trebuie să spui, care este relația ta cu apa și săpunul? De câte ori te speli? Sau care este relația ta cu alcoolul? Care relația ta cu... Deci sunt niște lucruri foarte practice de zi cu zi. Banii.
Depinde da? Cât de sincer va fi să răspundă la acele întrebări.
Acum, cât de, de sincer afli, pentru că de-aia există Google. Dar, deci ideea este că noi așa am discutat. Și pe urmă am devenit mamă, s-a întâmplat ceva chimic în mine și n-am mai vrut să mai dau drumul la copii. Când a făcut băiatul 3 ani, am început să mă gândesc la homeschooling. Și m-am simțit chemată și m-am luptat împotriva acestei idei, pentru că știam că soțul e complet împotrivă. Și a trecut un an și eu seara pe internet studiam cum se face homeschooling și menționam din când în când, uite, ei fac așa și se duc acolo și el zicea, ok, e frumos, dar noi am discutat că noi nu vom face asta.
Era liniștit.
Da. Și până la urmă am venit la el și am spus, eu cred că vreau să fac homeschooling. Și el a zis, nu. Și atunci a trecut așa o perioadă în care am zis, nu trebuie să luăm o hotărâre, băiatul are doar 4 ani, el pleacă la școală la 5 ani, nici nu trebuie să ne îngrijorăm un an de zile despre asta. Și el mi-a zis, nu, astăzi hotărâm că nu vom face homeschooling. Și i-am spus, ok, am avut un vis și acum mi l-ai destrămat. Da? Noi de obicei nu avem niciun fel de diferență de opinie. Vorbesc foarte sincer, nu avem diferență de opinie. Aceasta era o mare dilemă pentru noi. Pentru că în consilierea premaritală ni s-a spus trebuie să discutați cum veți rezolva conflictul. Voi vă înțelegeți foarte bine, sunteți foarte compatibili, dar vor fi anumite lucruri care se vor întâmpla pe care noi nu le putem anticipa acum.
Evident, da.
În care veți fi diversi. E, cum stabiliți? Până la urmă, cine are ultimul cuvânt? Și eu am spus, mie îmi place foarte mult să fiu pe locul 2. Când ești pe locul 2 într-o familie și el ia hotărârea...
Nu prea-ți pasă, nu? Sau cum?
Știi cum este? Dacă totul merge bine, atunci el se întoarce către tine și zice, n-aș fi putut să fac asta fără tine, îți mulțumesc că m-ai sprijinit. Dacă totul merge rău, atunci oarele se spar în capul lui. Deci eu cad bine ori așa, ori așa. Și atunci eu am zis, ok, zici că nu, tu ești liderul familiei într-un fel. Și am zis, foarte bine. Dar trebuie să-mi dai voie să jelesc această pierdere. Deci eu am avut un vis pe care l-am clădit cu mine însă în seara pe internet, cum voi face homeschooling copii. Și i-am spus, dacă mă vezi plângând, nu este manipulare emoțională, da? Lasă-mă să jelesc această pierdere. Interesant. Și la câteva zile a venit la mine și mi-a zis, ok, poți să faci homeschooling cu două condiții. Și eu am rămas așa. Zic, poftim? Și zice, două condiții. În primul rând, îi testăm în fiecare an ca să știm că sunt la nivelul clasei. Și doi, dacă văd ceva ciudat la socializare, că încep să nu socializeze bine cu oamenii, atunci îi punem la școală. Am zis, ok. I-am spus, în primul rând, pot să mă ocup eu să nu rămână în urmă și în al doilea rând, socializarea nu va fi o problemă. Pentru că eu știam, eu am văzut produsul homeschooling, eu am locuit într-un campus în timpul universității cu copii care au făcut 12 ani de homeschooling și erau cei mai sociabili, cei mai zâmbăreți, cei mai afabili. Și eram convinsă că nu e nicio problemă asta.
Dar lui aceasta era? Lui, de data de socializare?
Da, lui lipsea acea perspectivă. Deci dacă nu ai experiență cu copii care au făcut homeschooling, e normal să nu știi ce este. Și l-am întrebat, cum ți-a venit ideea? Cum te-ai răzgândit? Și mi-a spus așa, mi-a venit un gând. Ea e soția mea. Eu iubesc foarte mult. Vrea și ea ceva. Vrea să facă homeschooling. Hai să-i dau. Ce e cel mai rău care se poate întâmpla? Și aici este esența soțului meu. El întotdeauna își pune întrebarea, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Rămân copiii în urmă la școală. Îi punem la loc la școală, la o școală normală și prind din urmă. Exact. În al doilea rând, s-ar putea ca ea să se extenueze și ea să fie cea care zice ok, I've had enough, gata, mi-ajunge, nu mai vreau, mergem cu ei la școală. Și zice, din nou, eu cad bine, pentru că eu nu sunt monstru care ți-a ucis visul, care nu te-a lăsat să faci... Deci noi așa comunicăm, avem o zonă de siguranță pe care am creat-o între noi și el are foarte multă încredere în mine, în intelectul meu, în dorințele pe care le am față de copii.
Și invers.
Și invers.
Și așa s-a rezolvat această problemă.
Da.
Acum este mulțumit.
E foarte mulțumit. El este, cum se spune, cheerleader, da? Este majoretă pentru homeschool pe care îl facem noi. Spune la toată lumea că noi facem homeschooling, se laudă cu rezultatele de la teste pe care le dau copiii. Ca să răspund la întrebarea cu privire la...
Diferențe.
La diferențe.
Ați spus ceva.
Da.
Că aceasta a fost în domeniul educației, în mod special, domeniul educației copiilor. Dacă vă amintiți să spuneți altceva în viitor, eu aș vrea acum să mă leg de importanța familiei extinse în Statele Unite. Pentru că ați spus că i-ați adus aici să-și cunoască sau să cunoască familia dumneavoastră de proveniență și tot ce înseamnă această comunicare cu familia. Acolo cum este?
Sunt familii și familii, majoritatea locuiesc departe de bunici și este tradiție ca de ziua recunoștinței și de Crăciun să te întâlnești cu familia.
Pentru că spuneați că noi avem imaginea aceasta de la știri și știm, am văzut de ziua recunoștinței ce se întâmplă sau din filme.
Da.
Deci ar trebui să spunem, vai, familia acolo, familia extinsă este ceva extraordinar.
Da.
Se păstrează această tradiție, da sau nu?
Da, se păstrează tradiția. Însă realitatea este că majoritatea părinților au conflicte cu copiii, dacă nu și le rezolvă, dacă este o familie disfuncțională. Mm-hmm. Această zi a recunoștinței este o zi a torturii, în care trebuie să înduri 4-5 ore cu familia ta, cu părinții pe care nu-i suporți, cu care nu știi să discuți, sau ei nu știu să discute cu tine, datorită tradiției ca să menții aparențele.
Deci și mănânci acolo... Deși ar trebui ca dimpotrivă ziua aceea chiar să-ți creeze ocazia să reînnozi acele legături și să refaci relația.
Da, așa ar fi ideal. Dar într-o familie disfuncțională, dacă comunicarea nu există în timpul anului, ziua recunoștinței este foarte, foarte superficială, mănânci cartofi, piure și curcan vegetarian sau nu și mai fac ei acolo cornbread și green beans, deci fasole verde în teacă și lucruri tradiționale, plăcintă de dovleac.
Dar există această relație până la urmă sau așa ar trebui să fie, ca peste tot, da? Dacă vrem sau nu. Exact. Copiii beneficiază de lucrul acesta, copiii dumneavoastră în Statele Unite. Deci nu duceau lipsă de o familie extinsă. În așa fel încât a trebuit să vină în România să o cunoască.
Da.
Dar acum vor pleca îmbogățiți.
Da, deci bunicilor locuiau la 5 minute de noi și
locuiesc.
Da. Dar era doar o jumătate din familia extinsă. Trebuie să echilibrăm puțin și cu partea românească.
Credeți că se vor crea cu adevărat legături în urma unei astfel de vizite?
Da, răspunsul este scurt, este da.
Însă aceste legături trebuie menținute. Putem să interacționăm o dată, să fie o experiență frumoasă, o amintire frumoasă, însă ochii care nu se văd, se uită.
Da. Deci suntem pe Facebook și pe Skype. Eu consider că astea sunt niște lucruri foarte bune, Skype și Facebook, pentru că eu le folosesc pentru familie. Și deci, acum ei pot să știe clar. Și deja îmi spuneau, pune asta pe Facebook să vadă sora ta sau pune asta pe Facebook să vadă prietenii tăi sau familia ta sau nini, care este bunica. Acum va fi mult mai...
Vor dori să vadă și alte persoane din familie. Ce credeți că ar trebui să știe fiecare cuplu format din persoane care provin din culturi diferite? Să țină cont. Iată, ați avut posibilitatea să aveți o consiliere primaritală foarte bună. Să sperăm că fiecare va opta pentru această consiliere la un nivel înalt. Poate că nu întotdeauna vor găsi oameni care să îi instruiască de așa manieră. Ce ar fi esențial pe direcția aceasta, astfel încât să nu existe probleme majore legate de culturi diferite?
Totul se reduce la comunicare. Se poate citi o carte dacă nu există un consilier bun sau e prea scump. Cărțile nu sunt chiar așa de scumpe, da? Deci oricine își poate permite o carte în acel domeniu cu privire la pregătirea pentru căsătorie. În primul rând, al doilea rând, comunicarea între cele două persoane. Trebuie discutat tot, absolut tot. Și ținând cont faptul că pe măsură ce timpul trece, oamenii se schimbă.
Evident.
Deci ce facem dacă acum stabilim așa și peste 5 ani mama zice nu, eu nu mai vreau să mai fac asta, fac altceva. Deci cum luăm acele hotărâri? Cum rezolvăm conflictul? E foarte important de rezolvat. Vreau să vă spun un alt lucru. Culturile sunt diferite, într-adevăr, dar în esență oamenii sunt aceiași, au aceleași nevoi emoționale, fizice, intelectuale, spirituale. Suntem toți oameni. Da? Și când dai la o parte toate aceste straturi de tradiții culturale, rămâne o persoană acolo. Și da, atâta vreme cât tratezi pe partener ca pe o persoană cu respect, da? Și se spune, noi facem metoda Suzuki la vioară și Niki Suzuki, cel care a început această metodă, scrie într-un manual că inima unui copil este ca un șervețel. Șervețelul acela Kleenex, da? Pe care îl luăm pentru nas. Este atât de diafană și de fină, trebuie să avem grijă cum vorbim cu un copil, pentru că îl terminăm, îl rupem, da? Dacă îi vorbim prea aspru sau dacă îi spunem niște lucruri care îl dor foarte mult, îl impresionează pentru tot restul vieții. Același lucru este și cu partenerul. Este un copil într-un corp adult. Tu nu știi de unde vine acea persoană, ce trecut are, trebuie discutat. Tu cum ai crescut? Părinții tăi te-au bătut? Au strigat la tine? Da? Deci trebuie discutat, și cum a crescut partenerul. Și ultimul lucru în acest domeniu este faptul că, de pildă, soțul meu este foarte amuzat de faptul că la știri întotdeauna el citește despre români. În fiecare săptămână. În fiecare săptămână în știrile americane este ceva despre un român care a făcut ceva. Câteodată sunt lucruri bune, câteodată sunt lucruri rele. Dar el spune, you guys are everywhere. Voi sunteți peste tot. Și ultimul lucru este cel care, marele scandal cu e-mailurile lui Hillary Clinton, care de fapt este un român, un hacker, care a intrat în...
Aș vrea să punctăm un lucru la finalul emisiunii. Ca familie, pe ce puneți accent în educația copiilor? Știu că e foarte complex răspunsul, însă, într-un minut, poate că...
În primul rând, Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, faptul că suntem creaturi, creați de un creator. În al doilea rând, datoria pe care o avem față de noi toți ca o echipă. Deci familia noastră e ca o echipă, da? Deci știu că ai preferințe, dar acum toată echipa merge în direcția asta, noi trebuie să lăsăm totul și să mergem în direcția. Deci suntem o echipă. Deci Dumnezeu, familia și apoi datoria pe care o avem față de noi înșine, să ne continuăm dezvoltarea, da? Să ne îmbunătățim. Este o datorie foarte mare pe care o avem față de noi înșine, față de părinții care ne-au crescut și față de Dumnezeu. Să continuăm să ne dezvoltăm, să învățăm. Vrem să...
Socializarea, raportul cu ceilalți.
Da, și momentul în care te dezvolți pe tine este și pentru ca să poți să-i slujești pe cei din jur cu darurile, cu abilitățile pe care le ai.
Emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumim pentru împărtășirea acestei experiențe în domeniul vieții, educației. Vă așteptăm cu drag oricând veți reveni în România. Vă urăm mult succes, înțelepciune și putere de la Dumnezeu pentru a vă îndeplini obiectivele.
Mulțumesc mult!
Iată, ne-a ajuns la finalul acestei emisiuni în care am aflat mai multe despre ce înseamnă viața dincolo de ocean, ce înseamnă educația și cum putem să ne formăm continuu. Vă mulțumim pentru că ați acordat interes acestei ediții a emisiunii Educație pentru Viață. Vă dau întâlnire luni la ora 17 la emisiunea noastră. La revedere!